kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kinilala ni Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong ang papel ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para panatilihin ang kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa Indo-Pacific region. Sinabi ni Minister Wong na iyan ang dahilan kung bakit nasa Manila siya para katawanin ang Australia sa 59th na Foreign Ministers Meeting ng ASEAN bilang dialogue partner. Hawak ng Pilipinas ngayong taon ang revolving chairmanship ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa De La Salle University campus, inanunsyo ni Minister Wong ang bagong phase ng ASEAN-Australia Political Security Partnership na pupondohan ng 11 milyong Australian dollars sa susunod na 5 taon. Tutugunan nito ang mga hamon sa regional security, partikular ang conflict prevention sa pamamagitan ng collaboration at dialogue. Sa larangan ng ekonomiya, tuloy umano ang kalakalan at pamumuhunan ng Australia sa mga bansa sa ASEAN sa pamamagitan ng programang Southeast Asian Economic Strategy to 2040. Nakapagpasok na ang Australia ng 4 billion Australian dollars na investment sa rehiyon at tumutulong sa mga Australian companies na mamuhunan sa ASEAN. Tutok din anya ang Australia sa digital economy ng ASEAN para buksan ang 2 trillion Australian dollars na economic flow. Ayon kay Minister Wong, maningning din ang development assistance ng Australia sa Southeast Asia at hindi nakakalimutan ang Pilipinas na nakatulong sa mahigit 150,000 Filipinos na naapektuhan ng mga bagyo at lindol sa bansa. At binuhay muli ng Australia ang commitment nito sa payapang pagresolba sa territorial disputes sa ASEAN region. Ayon kay Minister Wong, nananawagan pa rin ang Australia sa pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award na nagbigay linaw sa pag-aagawa ng teritoryo ng Pilipinas sa China. Nitong linggo, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese Ambassador to the Philippines para linawin at tutulan ang insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa 2 tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ilang ulit na hinampas ng baton ng mga tauhan ng China Coast Guard ang 2 sundalong Pilipino. Sa Bajo de Masinloc naman, binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na namamahagi ng fuel subsidy at food pack sa mga mangingisdang Pilipino roon kahapon. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, inanunsyo ni Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong na dudoblihin ng Australia ang maritime assistance nito sa Pilipinas. Magbibigay ng dagdag na 18 million Australian dollars para rito sa susunod na 4 taon. Magbibigay rin ang Australia ng 10 million Australian dollars para sa cutting-edge drone technology and operator training sa Philippine Coast Guard. At sa edukasyon, inilunsad ni Minister Wong ang bagong programa para sa mga senior secondary school students sa Pilipinas na bibigyan ng dagdag na skills para mas madaling makakuha ng trabaho kapag sila ay nag-graduate. Ayon sa Australian Foreign Minister, magbibigay ang Australia ng 1.6 billion pesos para sa mga educational reforms sa mga paaralan sa Metro Manila at sa ibang lugar sa bansa. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.